Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 28 Agustus 2025. Acara tahunan yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ini mengangkat tema produk lokal mengglobal dengan fokus pada 4 sektor utama, yaitu perdagangan, pariwisata, investasi, dan pengadaan barang atau jasa. Expo berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengajak para kepala daerah menjadikan Expo ini sebagai panggung strategis untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulan dari setiap kabupaten. APKASI Otonomi Expo 2025 diikuti oleh ratusan pemerintah atau kabupaten dari seluruh Indonesia serta berbagai pelaku usaha. Pameran ini diharapkan dapat menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperkuat jejaring investasi baik nasional maupun internasional. Berita selanjutnya. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Mulyadin Malik pada Rabu 27 Agustus 2025 di Jakarta menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi hingga sektor swasta. Ia menegaskan dukungan pihak swasta tidak hanya sebatas modal tetapi juga berupa komitmen menjadi pembeli tetap produk desa, penyediaan infrastruktur hingga membuka akses pasar modern dan ekspor.
From the private sector,
dari sektor swasta, kontribusi awal meliputi menjadi pembeli tetap produk desa, menyediakan infrastruktur sektor seperti gudang atau mesin, dan membantu standarisasi produk. Mereka juga dapat membantu membuka akses ke pasar modern dan ekspor produk koperasi. Dengan kolaborasi ini, koperasi menjadi lebih kuat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Mulyadin juga mengatakan pemerintah menyediakan regulasi, arahan, serta akses ke berbagai program nasional. Ia menyebut lembaga keuangan mendukung koperasi dengan layanan keuangan sementara, investasi berperan melalui penelitian, inovasi produk, dan pelatihan sumber daya manusia. Dengan dukungan berbagai pihak ini, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan benar-benar menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat perkembangan signifikan dengan lebih dari 80.500 Koperasi Desa Merah Putih yang sudah terdaftar secara legal di seluruh wilayah Indonesia. Berita terakhir. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Pereira, menekankan pentingnya pendaftaran, pencatatan, serta perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual sebagai landasan utama dalam penegakan hukum. Hal itu disampaikan Andreas usai rapat dengar pendapat Komisi 13 dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andreas di Jakarta Rabu 27 Agustus 2025 mendorong Ditjen Kekayaan Intelektual untuk lebih masif melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk indikasi, geografis, dan kekayaan budaya. Dengan demikian, karya-karya dan produk khas daerah tidak bisa diklaim pihak lain serta dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Andreas menambahkan, perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga dapat menjadi sumber pemasukan negara apabila dimanfaatkan secara optimal. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Inilah komentar hari ini Kamis 28 Agustus 2025 dengan judul Apkasi Otonomi Expo 2025 Potensi Lokal Tantangan Global. Apkasi Otonomi Expo 2025 resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di Indonesia Convention Exhibition atau AIS kawasan Bumi Serpong Damai BSD Tangerang Banten hari ini Kamis. Pameran ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, sebuah organisasi nasional yang mewakili pemerintah kabupaten dari seluruh penjuru Indonesia. Expo ini merupakan ajang tahunan yang menampilkan berbagai produk unggulan, peluang investasi, pariwisata, layanan publik, dan kerjasama pengadaan dari lebih dari 290 kabupaten. Tujuannya adalah mempromosikan potensi ekonomi lokal kepada pasar nasional dan internasional. Namun pertanyaannya, sejauh mana Expo ini mampu menjawab tantangan globalisasi? Di tengah arus ekonomi digital, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, ekspor komunitas lokal kerap terkendala rantai pasok yang belum efisien, kualitas produk yang belum konsisten, serta minimnya akses ke pasar global. Meskipun Expo ini menghadirkan ratusan peserta dan stand pameran, keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut konkret pasca acara. Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sebuah seruan yang tepat. Namun tanpa reformasi kebijakan, transparansi anggaran, dan dukungan teknis berkelanjutan, sinergi hanya menjadi jargon. Dibutuhkan terobosan seperti penyederhanaan regulasi usaha, digitalisasi layanan, dan perlindungan terhadap UMKM lokal agar kompetitif secara global. Dengan tema produk lokal mengglobal, APKASI Otonomi Expo 2025 bukan hanya pameran dagang, ia adalah peluang strategis untuk menjembatani potensi lokal dengan ekonomi dunia. Kekuatan lokal adalah masa depan global. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Berjalanku pergi, bukannya berarti ku akan pindah hati, lupakan seakan tak bertumbuh di sini. Tak pernah ingkari, karena ku mengerti, tak akan ku berhenti, bertekad berikan cinta yang ku miliki.
sendiri. Buat ku tak mengerti apakah yang terjadi, seakan tak ada lagi cinta di hati. Konfrontasi ini, kontroversi kini, mengapa nampak sulit bersama terima perbedaan ini?
Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Baik pendengar, kali ini kita akan mengupas cerita seru dari kunjungan rapper ternama asal Amerika Serikat, Melly Mike, yang sedang viral ya karena musiknya di video Aura Farming. Selama kunjungannya ke Indonesia pada 19 hingga 26 Agustus 2025, Melly Mike ya, tidak hanya disibukkan dengan festival pacu jalur ya di Riau, tapi juga mencicipi kekayaan kuliner Indonesia. Melalui konten This or That di Instagram, ia terlihat sangat menikmati petualangannya ya. Dari sate lilit yang gurih di Kunstring Palace, ada juga ketoprak yang khas yang dinikmatinya juga, hingga hidangan Minang yang pedas di pagi sore. Dan dari semua yang ia coba, ada satu makanan yang berhasil mencuri hatinya. Ya, ayam pop. Makanan khas Minang ini dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang ringan. Ternyata jadi favoritnya Melly Mike ya. Bahkan, Melly berjanji akan kembali untuk mencoba lebih banyak lagi makanan pedas Indonesia. Wah, sepertinya rapper satu ini. Wah, sepertinya Melly Mike benar-benar jatuh cinta ya dengan kuliner Indonesia.
Thank you. kenang selama hidup.
Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim kemarau ya. Namun perlu dicatat berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi. Bahkan beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim hingga lebih dari 150 mililiter. Beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim ya, hingga lebih dari 150 mm per hari. Nah, lalu apa yang memicu kondisi ini? BMKG menjelaskan pendengar bahwa ini semua dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer dan gelombang tropis. Pada periode 25 hingga 28 Agustus 2025, cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Namun intensitas sedang hingga lebat masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah, antara lain di Sumatera, Jawa Tengah, ya, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG mencatat hujan lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan potensi angin kencang mengintai Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. Sehingga masyarakat di Indonesia diimbau untuk tetap waspada ya terhadap potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang laut tinggi. Tetap ikuti informasi terbaru dari BMKG untuk bersiap menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Dan informasi lebih lengkap juga tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Pendengar, nama Indonesia kembali hadir di Osaka, Jepang, yang menjadi tempat gelaran Expo 2025. Paviliun Indonesia di sana dengan tema berkembang dalam harmoni benar-benar mencuri perhatian dunia ya. Bayangkan, hingga pertengahan Agustus saja sudah hampir 2 juta pengunjung yang datang. Wow, ini melampaui 68% target mereka. Antusiasme ini membuktikan ya bahwa dunia sangat penasaran ya dengan keindahan budaya dan potensi besar Indonesia. Dari investasi senilai puluhan miliar dolar hingga pertunjukan budaya yang memukau. Paviliun Indonesia sukses mempromosikan citra positif Indonesia ke mata dunia. Ini adalah bukti ya, bukti nyata bahwa Indonesia mampu bergaung di panggung global. Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kita yang berjuang, jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Supriyadi. Supriyadi adalah seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama karena kepemimpinannya dalam pemberontakan PETA atau pembela tanah air di Blitar melawan Jepang pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, Supriyadi dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Presidensial. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa-jasanya.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia. Senang sekali saya Sumarno dapat kembali menyapa Anda pada segmen Kabar dari Indonesia, edisi Bulan Kemerdekaan Indonesia. Kali ini saya ajak Anda ke tempat bersejarah yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Tepatnya di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Museum ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik sekali untuk diketahui. Gedung ini dibangun sejak tahun 1899 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang digunakan sebagai sekolah sekaligus asrama dokter Jawa dan sekolah kedokteran Bumi Putra atau dikenal dengan nama STOVIA, yaitu atau School Thoughts of Leading Van Inlanders Artsen, yang dibuka pada tahun 1902. Karena perkembangannya yang sangat pesat dan tempatnya sudah tidak memadai, maka pada tahun 1920 dipindah ke Jalan Salemba yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sedangkan bangunan STOVIA yang lama menjadi asrama dan sekolah pendidikan lainnya seperti Sekolah Asisten Apoteker atau MULO dan AMS atau SMA. Pada tahun 1942 hingga 1945, pada masa pendudukan Jepang, gedung ini berhenti sebagai tempat kegiatan pembelajaran dan berubah fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Museum Kebangkitan Nasional ini menjadi salah satu tempat yang bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia karena menjadi saksi lahirnya beberapa organisasi pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan lain-lainnya. Beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, R. Sutomo pernah menimba ilmu di sini. Setelah diperbaiki selama setahun sejak 1973, pada tahun 1974, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan gedung ini sebagai gedung bersejarah dan diberi nama Gedung Kebangkitan Nasional, yang selanjutnya di dalamnya terdapat beberapa museum, seperti Museum Kesehatan, Museum Pers, Museum Wanita, dan Museum Budi Utomo. Selain museum, juga dimanfaatkan kantor Yayasan Pembela Tanah Air, Perpustakaan Yayasan Indayu, Yayasan Perintis Kemerdekaan, dan Lembaga Perpustakaan Dokumentasi Indonesia. Pendengar, guna memfungsikan gedung ini sebagai museum, maka museum-museum yang ada di dalamnya dilebur menjadi satu dan akhirnya berganti nama menjadi Museum Kebangkitan Nasional hingga sekarang. Museum Kebangkitan Nasional banyak menyimpan sejarah mengenai perjuangan pemuda Indonesia dalam melawan penjajahan secara akademisi. Di museum ini, pengunjung akan melihat replika ruang kelas, asrama, dan barang-barang bertema kedokteran yang dahulu digunakan oleh para dokter di STOVIA. Museum Kebangkitan Nasional dapat dikunjungi setiap hari Selasa hingga Minggu. Sedangkan pada hari Senin dan libur nasional, museum ini tutup. Jam operasionalnya dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Harga tiket masuk sekitar Rp25.000 untuk turis asing. Kabar berikutnya tentang Indonesia dan Selandia Baru jajaki kolaborasi di bidang pangan dan energi terbarukan. Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Toots Meikle menjajaki kolaborasi di sektor-sektor prioritas seperti pangan dan pertanian, energi, panas bumi, serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Santoso seperti dilaporkan Antara mengatakan, sinergi bilateral dan memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas manfaat perdagangan bagi masyarakat. Santoso menyebut, pertemuan kedua menteri berlangsung di Jakarta dan menyoroti situasi perdagangan global, khususnya kebijakan tarif unilateral terhadap beberapa negara dan dampaknya terhadap bisnis di kawasan. Santoso menegaskan, kedua negara sepakat tentang kepastian bisnis sebagai elemen krusial untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perdagangan internasional. Sementara itu, Menteri McClay menyampaikan harapan bahwa Indonesia dan Selandia Baru akan terus saling mendukung dan memperdalam kerjasama yang telah terjalin, khususnya dalam menghadapi dinamika global. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik daerah. Berikut ini ada lagu Tope Gugu dari Palu, Sulawesi Tengah.
Lagu Tope Gugu menceritakan tentang keberanian para pahlawan dan pejuang di Palu, Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu pun sering hadir dimainkan dalam berbagai acara di Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu juga sudah beberapa kali ditampilkan di luar negeri, seperti dalam Tong Tong Festival tahun 2017 di Belanda dan Festival Film Asiatica pada tahun 2018 di Roma, Italia. Baik pendengar, berikut lagu Tope Gugu oleh Hajar Bleh Big Band bersama Zaro Ananta.
Thank you.
Ya, pendengar, ada sosok bernama Karina Citra Dewijo. Dikenal luas ya di dunia ilmiah sebagai salah satu pemegang paten vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Memang perannya sangat vital dalam memastikan vaksin ini dapat diproduksi secara massal ya dengan formula sederhana sehingga memungkinkan akses cepat dan terjangkau di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Vaksin ini menjadi salah satu tonggak penting penyelamatan jutaan jiwa ya saat pandemi ketika itu. Nah, atas dedikasi dan keilmuannya di bidang bioteknologi dan kesehatan global, serta kiprahnya yang mengharumkan nama Indonesia di panggung ilmiah internasional, Karina Citra Dewijo dianugerahi Bintang Jasa Utama. Dan tanda kehormatan Republik Indonesia ini diserahkan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin 25 Agustus 2025. Ini dia kami hadirkan feature Karina Jo, perempuan Indonesia penakluk pandemi. Di tengah kekacauan global akibat pandemi COVID-19, ada sosok yang bekerja tanpa henti. Di laboratorium sunyi, di balik tembok Universitas Oxford, ia berlari melawan waktu, mengembangkan harapan di dalam tabung reaksi. Dialah Karina Jo, ilmuwan perempuan asal Indonesia, yang menjadi salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjuangan melawan pandemi. Bernama lengkap Karina Citra Dewijo, ilmuwan muda yang menemukan formula 30 ml sel untuk vaksin COVID-19. Vaksin ini diproduksi massal oleh AstraZeneca, menjangkau lebih dari 184 negara dan menyelamatkan jutaan nyawa. Perjalanan Karina Jo dimulai dari Indonesia, tanah air tempat ia dilahirkan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, terutama bioteknologi.
Saya selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dan pada saat pandemi ini terjadi, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk membantu.
Pada Januari 2020, ketika dunia baru mulai mengenali ancaman COVID-19, Karina mendapat panggilan penting dari Universitas Oxford.
Ya, jadi waktu itu sekitar bulan Januari tahun 2020, supervisor saya bilang, ini pandemi ini adalah masalah paling serius setelah Perang Dunia yang kedua.
Karina bekerja seorang diri di dalam laboratorium, menghadapi tekanan luar biasa. Selama 6 bulan penuh, ia mendedikasikan 16 hingga 18 jam setiap harinya. Tanpa istirahat, tanpa kontak langsung dengan orang lain.
Untuk proyek ini, saya sendiri yang mengerjakan di dalam lab. Kan jadi karena timnya itu supervisor, pekerjaan utamanya adalah external relation, jadi mengerjakan proposal, meeting dengan para kolaborator, dan juga mungkin government relation. Tim yang lain adalah project manager yang tugas utamanya adalah budgeting, mengatur kontrak, dan juga mengatur shipping barang-barang yang sama yang saya order. Mereka harus shipping juga ke para kolaborator. Saya sehari-hari itu bekerja selama 7 hari seminggu, 16 sampai 18 jam sehari. Bekerjaannya seperti itu selama 6 bulan full. Jadi nggak ada istirahat sama sekali, dan project manager saya pun berpesan saya tidak boleh keluar dari lab Jadi 3 kali sehari saya dikirimkan makanan, jadi makannya 3 kali sehari di dalam lab. Supaya saya nggak keluar-keluar, jadi supaya nggak kena COVID, dan tidak ada seorang pun yang boleh ada dekat-dekat saya. Jadi mereka untuk komunikasi, mereka harus menjaga jarak lebih dari 2 meter dengan saya. Jadi mereka bilang kalau Karina kena COVID tidak ada yang bisa gantikan, dan jadi proyeknya bisa terhenti pada saat itu. Jadi ya saya benar-benar fokus kerja. Tapi di tengah-tengah itu ya saya pikir bagaimana cara mengerjakan pekerjaan supaya selesai. Jadi sorry tidak ada banyak waktu untuk berkeluh kesah atau berpikir pekerjaannya banyak ya. Jadi setiap waktunya saya gunakan untuk mendesain eksperimen dan mencari cara bagaimana cara menyelesaikan eksperimen ini. Jadi ya sibuk sekali. Jadi untuk istirahat sedikit pun sebentar saja saya sulit ya. Jadi makanannya pun sulit. Jadi saya harus pergi ke 4 atau 5 gedung yang berbeda pada saat yang bersamaan kan. Karena tempat-tempat laboratoriumnya berbeda pada saat itu. Jadi saya benar-benar harus beralih lari karena saya serap eksperimen ini secara paralel, secara bersamaan.
Setelah berbulan-bulan kerja keras, akhirnya hasil itu datang. Formula vaksin berhasil dan AstraZeneca memproduksinya dalam skala besar.
Jadi saya berfokus pada bagaimana cara memproduksi vaksin ini secara skala massal dan skala besar, tetapi tetap aman dan efektif. Bagi saya ini bukan hanya sekedar pekerjaan di dalam laboratorium, tetapi bagaimana cara menyelamatkan jutaan nyawa.
Tantangan berikutnya adalah memastikan standar kualitas vaksin tetap terjaga. Karina bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia, memantau setiap tahap produksi dari kejauhan.
Jadi waktu itu yang saya rasa paling kurang adalah waktu, ya karena kita bekerja kejaran dengan waktu, banyak deadline yang sudah ditetapkan, terutama deadline untuk clinical trial yang tidak boleh ada keterlambatan karena akan melanggar regulation dari health regulator. Nah, jadi saya harus kerjakan pekerjaan di dalam laboratorium, saya juga yang harus analisa datanya, saya juga harus membuat grafiknya untuk presentasi. Dan saya juga harus tetap ikut meeting supaya saya bisa memberitahukan bagaimana hasilnya dan bagaimana mengerjakannya sesuai dengan protokol yang saya sudah tulis ke semua kolaborator kita. Jadi beberapa bulan pertama ya benar-benar sendirian. Jadi saya hanya dibantu oleh seorang riset asisten. Dan riset asisten ini tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan eksperimennya di dalam laboratorium. Jadi pekerjaan yang saya berikan ke riset asisten ini adalah order barang ya. Jadi saya beritahu riset asisten apa barang-barang yang harus dibeli, dan dia terima barang dan juga angkat bantu saya angkat barang-barang ini ke dalam laboratorium. Jadi barang-barang yang saya order ini lumayan berat, saya 20 kilo lebih, 20 liter buffer, mungkin powder, ingredients, gitu, consumables. Jadi saya nggak bisa angkat-angkat sendiri ke dalam laboratorium, saya minta riset asisten ini untuk bantu saya bawa barang-barang ini ke dalam laboratorium.
Kini, nama Karina Jo dikenang sebagai simbol harapan. Seorang perempuan Indonesia yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat membawa perubahan besar.
Ya, saya merasa terhormat dapat membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Semoga pencapaian ini dapat menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berani mengejar mimpinya yang setinggi langit. Saya yakin perempuan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi tokoh-tokoh dunia yang berkontribusi signifikan, terutama di bidang sains ya. Pesan saya bagi para perempuan Indonesia, jika Anda memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang apapun, jangan ragu untuk membagikannya kepada dunia. Dunia juga membutuhkan suara Anda. Jadi ingatlah, keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya jika kita tidak berani menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Jadi ya, mungkin perlu keberanian untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian.
Karina Jo, perempuan Indonesia yang dengan tenang dan tangguh mengukir sejarah. Sebuah nama yang akan terus dikenang dan sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? RRI.co.id jawabannya. RRI.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di RRI.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
Aduh,
makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, perjalanan Indonesia menuju dunia yang bebas dari polusi plastik terus berlanjut. Bahkan saat negosiasi perjanjian plastik global menemui jalan buntu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan komitmen kuat Indonesia. Dengan atau tanpa perjanjian global, Indonesia tetap bertekad mencapai 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029. Melalui langkah-langkah nyata dan terukur. Ini adalah bukti bahwa Indonesia siap memimpin upaya global untuk mengakhiri polusi plastik. Sebuah visi yang tidak hanya ambisius, tapi juga inklusif ya, dengan mengajak seluruh dunia untuk bersatu.
Good. Laraku rapat, rinduku jaga, mengalirlah nestapa. Di simpang jalan, pandangan hampa.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antiga, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.